Він вже розказував про те, як Бог якось послав мені одну людину, яка дала таке натхнення читати писання, досліджувати. Десь ця наука є в інтернеті. А потім мені настільки стало цікаво, що я навіть на третьому, напевно, курсі вирішив писати курсову, можна було вибирати будь-яку тему. Вирішив якраз писати погляд святих отців на святе писання. Потім навіть писав одну курсову вже далі по книги пророка Наума і навіть свою дипломну роботу писав, магістерку, теж по святому писанні, розбирав цілий уривок в Євангелії від Матея, спокуси Ісуса в пустині. Якраз цей уривок теж сьогодні буде стосуватися нашої теми. Отже, десь були такі три підрозділи: святе писання, духовні ліки, писання як духовна пожива і як засіб прогнання демонів. Отже, духовні ліки, святі отці казали, що писання лікує. Часто людина може мати якісь рани на душі, десь якась конкретна ситуація може бути в її житті складатися. Може щось з минулого приходити. І святе писання, воно подібно на те, як людина йде в аптеку. Там йде за якимись ліками. Святі отці казали, що ці божественні тексти – це є духовна лікарня. Тобто це як ти береш пластир на рану. Та, десь. І ці теми десь вони лікують рани твоєї душі, які завдають гріх чи якісь життєві ситуації. Вони казали, що там є багато таких тем, десь, наприклад, покаяння Давида, та, і грішниця, яка прийшла, намастила ноги Ісусу, і так далі, і так далі. Приклади прощення. Ці теми, вони і просвічують людину, і лікують. Святе Писання як духовна пожива – це дуже цікава тема. Ще такий автор з 3-го століття, такий сильний богослов – Оріген, там були певні в нього нюанси в його вченні, які десь, може, не зовсім відповідали тому, що зараз церква знає, але він був перша, як то, піонер. Та, він писав книги, які потім читали Василій Великий, Григорій Богослов, тобто вони виростали на ньому, і вони багато думок з нього брали. І він вплинув потім на всіх подальших святих отців. І він казав, що святе писання, воно подібне, тобто воно настільки ж важливе, як святе причастя. Тобто він порівнював розважання над писанням та ці слова божественні зі святим причастям. Ми знаємо, наскільки святе причастя для нас важливе, так? Що служба Божа – це є не просто молитва, не просто вервичка, молебень. Це є реальна зустріч, що ти приходиш прийняти Ісуса, доторкнутися до Нього. І святі отці казали, що от Ісус, Він є цілісний. Так? Ми знаємо, що Біблія називає Ісуса Словом Божим. Так? От на Пасху читаємо початок Євангелія від Івана. На початку було Слово, і Слово було Бога. Так? І Слово було Бог. Тобто Ісус, Він є Боже Слово. Ми знаємо, що Божим Словом створений світ. Бог сказав своє Слово. І це Слово промовлене – це Ісус Христос. Це, Він є Боже Слово. І це Слово воплотилося. І сказано в Євангелії, що Слово стало тілом і замешкало між нами. Так? Тобто Ісус, Він є цілісний. І Він його фізичне тіло не може існувати окремо від його слова. Тобто важливо, Ісус був як цілість, він прийшов як особа. Важливо було його тіло, люди доторкалися до його тіла і зцілялися, і люди чули його божественні слова і зцілялися через його слово. Він словом навіть зціляв людей. Не обов'язково йому було доторкатися. І тому на службі Божій є, ми приймаємо якби Ісуса через Божественне Писання і через Євхаристію. Так? Тобто якби два причасті є на службі Божій. І вони невіддільні один від одного. І він казав такі, такі слова. Наприклад, його цитата. «Ви, які берете участь у божественних тайнах, тобто в святому причасті, знаєте, що приймаєш тіло Христове, ви стережете його зі всією турботою і пошаною, щоби навіть найменша частинка не впала». Так? От, ми розуміємо, що в святому причасті Господь і священик, він обережно, щоб ніяка частинка не впала. Та, і от коли йде причастя, щоб десь ми розуміємо, наскільки треба обережно приймати причастя, щоб воно десь не впало і так далі. І він далі каже, щоб найменша частинка не впала, щоб дрібка посвяченої жертви не зазнала шкоди. Якщо ж для того, щоб зберегти його тіло, ви виявляєте стільки піклування і слушно виявляєте, то хіба ви думаєте, що на меншу кару заслуговує нехтування Слова Божого, ніж його тіла? Тобто бачите порівняння, що настільки ми обережно ставимось до кожної навіть крихітки святого причастя, священник обережно на червоному рушничку, він кожну частичку, щоб десь вона не впала на підлогу, щоб десь вона не була, десь не стрихнута, він все збирає, все споживає, щоб нічого не зазнало шкоди. І він порівнює, що настільки ж важливо, щоб це слово, наприклад, яке в церкві читається, та? Щоб воно теж, до нього було таке ж піклування. Щоб якби ті слова, Слово Божого, не падали. Та? От, коли ти розсіяний, коли ти не вслуховуєшся в те, що читається в Писанні, це можна сказати, що часто ціле речення, ціле абзаци того слова падають, як ті крихти, та? Якщо порівняти зі святим причастям. І він порівнює, що як фізичний хліб, та? Він насичує. Ми знаємо, що фізична їжа, вона потім, ті всі поживні речовини, вона стає частиною нашого тіла. Та? Ми їмо цю фізичну їжу, і воно якби з'єднується з нашим організмом, з нашим тілом, і стає частиною нас. Тобто, якби включається в субстанцію нашого організму. І він каже, так як хліб приймається тілом як пожива і творить його, ну, ми це добре розуміємо. Так? Якщо не будеш їсти, то не буде з чого цей організм себе будувати. Так? Ти будеш худнути і так далі. Тобто ми їмо для того, щоб десь і вагу мати, і так далі. Так як хліб приймається тілом, як пожива творить його, також і хліб живий з небес, тобто святе причастя, і той самий хліб живий з небес, і Слово Боже приймається і стає частиною нас. Тобто святі отці казали, що коли причастя приймаєш, тобто кров Ісуса тече по твоїх жилах, і то саме Слово Боже, Божественне Писання, приймається душею і уділяє силу тому, хто його споживає, тобто насичує, нагодовує, стає духовною поживою. Як ти не будеш їсти цю їжу, то твій дух буде слабнути. Є дуже гарна, про це Верон Аш говорить в одній з своїх наук, що, як він каже, скільки разів? 3 рази в день їсте, а ще між тим десь собі каву зробити з печеньком, та? А свій дух деколи навіть взагалі можете днями і тижнями не годувати, тобто не давати йому їсти, мучити свій дух, мучачи його голодом. Та? духовний голод, тобто він не має поживи духовної, не має Слова Божого. І дух слабний, тому дух не може тоді переважати над тілом. Також інші святі отці казали різні сильні слова. Наприклад, Іван Златоуст казав, що читання божественних писань – це не тільки галявина, але і рай. Тому що квіти тут мають не тільки звичайний запах, але і плід також, що може наситити душу. Тобто це теж таке цікаве порівняння, що він порівнює, знаєте, як на галявині, зараз особливо такий період, коли це все цвіте, квіти так гарно, все зелене. І, тобто в духовному значенні читання божественних писань – це є оця галявина з тими квітами, і це є приємний запах. Але також і є плоди, та? Коли ти йдеш, там якась полуничка, якась малинка. Та? І на ці галявини є плоди, ці якісь ягоди. І вони теж тебе насичують, ти йдеш і хтось любить, знаєте, там десь піти якусь малину поїсти, любить піти якісь ягодки позбирати. Тобто і Святе Письмо подібно, вона як той плід, який насичує душу. І десь остання цитата про цю духовну поживу. Теж Іван Златоуст каже: «Заліза гострить залізо, а божественне слово гострить душу. Тіло живиться хлібом, а душа підкріпляється божественним словом». І останній підпункт – це є Слово Боже як засіб побороти погані думки і спокуси. Знаєте, що Ісус боровся зі спокусами на пустині, але можливо, що не знаєте, що ті слова, які Ісус говорив, як відповідь дияволу, що вони були зі Слова Божого. Хтось знав про це, так? І він казав з три цитати з книги Второзаконня. Три спокуси дияволу йому підкидав, і Ісус, як би каже, написано в Слові Божому. Наприклад, каже, перемени цей камінь хліб. Ісус каже, написано, не тільки хлібом буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. І святі отці дуже собі взяли це до уваги і реально бачили користь від того. Навіть писали один з таких сильних авторів, якого звали Євагрій Понтійський. Він взагалі був дуже вченою людиною. Але він жив в Константинополі, але бачив, що місто так його поглинає, і він бачив, що так багато спокус. У нього взагалі було навіть, його хотіли запросити до цісарського двора, щоб в нього була перспектива кар'єри, але він вибрав цей Божий шлях. Тобто він бачив, що місто настільки його спокушає різними спокусами, навіть тою славою, тим матеріалізмом, і він відійшов десь від міста і написав багато книжок, боровся там, скажімо, як на пустині з тими демонами. Там не було людей, але демони його спокушали напряму. Бо часто сатана спокушає через людей або через матеріальні речі. Так? І він писав там книжки, десь передавав цю свою мудрість. Це якраз від нього походить це вчення вісьми головних думок, як вісьми пристрастей, основних помислів. Починаючи від нестримання в їжі на першому місці і на самому верху, на восьмому місці, закінчуючи гординю. І він написав цілу книжку, зібрав такий збірник божественних цитат, і їх там нараховано 487. Уявляєте собі, він вибрав 487 біблійних віршів і поділив їх на 8 груп. І в кожному з тих 8 розділів, тобто, наприклад, перший розділ, це були цитати, які допомагають перемагати обжорство. Коли тебе спокушає десь цей демон, щоб ти переїдав, щоб ти шукав солоденького. І він підібрав там цитати, які якраз проти цього духа. Наступному підрозділі там проти нечистих спокус, третьому проти любові до грошей, матеріальних речей і так далі. І зі всіх біблійних книг, починаючи від буття до откровення, він позбирав ці цитати. І це дуже сильно. Тобто він каже, що подібно як Ісус боровся, це нам допомагає, але ці цитати розкидані по всій Біблії, тому він їх зібрав. І ми можемо теж, коли читаємо, собі відповідні цитати підкреслювати і брати на увагу, що ця десь цитата проти такого гріха чи проти такої поганої думки. Ну, і це дуже легко якось само собі зрозуміти, наприклад, ти за щось переживаєш, і тут є проти того є слово, наприклад, всю турботу покладіть на нього, бо він опікується вами. 1 Петра 5:7, так? Або в Філіппіан 4, так? Всю вашу журбу виявляєте всякою молитвою, проханням Господеві. І ми можемо зауважувати, що цитати в Біблії, вони допомагають в конкретних життєвих ситуаціях, коли є якась конкретна тема. І не тільки цей автор, але і, напевно, всі святі отці писали про цю силу Слова Божого, що сатана боїться Слова Божого. Я зараз зачитаю ще. Ще одну-дві цитати, щоб ви зрозуміли цей принцип. Наприклад, святий Атаназій каже: «Лукаві духи мучаться, коли вони чують божественне слово, оскільки не можуть переносити присутності Спасителя». І він каже: «Оскільки у висловах Писання є сам Господь, якого не були спроможні терпіти демони, і вони кричали: „Благаю тебе, не муч мене“, ти прийшов мучити нас передчасно, вони казали. І тому, як вони в присутності Ісуса в Євангелії, ми читаємо, як вони навіть кричали, що Його присутність мучила, то то саме і Ісус, той самий в Слові Божому, той самий живий Ісус. І тому воно мучить демонів, коли ми читаємо, коли ми проголошуємо Слово, коли ми навіть в думці собі ці цитати згадуємо, воно проганяє цього біса. І теж святий Атаназій каже, що Боже Слово є тим засобом, при помочі якого ми отримуємо перемогу над демонами, які піднімаються проти нас, розставляючи сіті спокус і намагаючись уловити нас тисячами помислів. Отже, візьмемо собі Слово Боже. І є такий дуже простий спосіб. Бо ми можемо думати: о, у нас багато навчання, городи. Візьми собі просто за правило, що ти не ляжеш спати, поки не прочитаєш хоча б одне речення. Нехай це буде хоч одне речення, але нехай це буде кожен день. Як є постанова, то ти до неї йдеш. Головне – зробити постанову, зробити рішення. Я хочу, щоб Слово Боже було в мене кожен день. І нехай це почнеться з маленького. І потім, коли це війде в звичку і буде кожен день, ми будемо бачити, що потім нам захочеться більше, нас почнеться захоплювати. Певно, що молімося, коли читаємо Слово Боже, молімося наперед. Навіть молімося, просимо, щоб Бог навчив нас, щоб нам було цікаво, щоб якось нас тягнуло до того. Можливо, на початку треба зробити якісь зусилля, але також одночасно молитися: Господь, чому мені тяжко читати Писання? Чому мені, дай, щоб мені просто хотілося, щоб мені було легко. І цей простий спосіб, він буде нам допомагати. Тому що коли ми відкладаємо, який механізм тоді працює? Дивись, ти собі думаєш: о, я сьогодні такий змучений. Та добре, завтра прочитаю. І все, ліг там спати, наприклад. І ти відкрив такий хоча б щілину в дверях, або таку якесь віконце відкрив, щоб сатана знов мав доступ до того. Тобто, якщо ти раз поступився, то йому потім легше знов це використати. Наступний день ти почуєш ще одну спокусу, ще одну думку. Та йой, то вже в неділю почитаю. А потім думаєш: та йой, то вже скоро піст починається. А вже через два тижні вже буде сповідь, то вже потім визнаю, вже після сповіді буду читати. І так завжди буде наступна спокуса, щоб тільки не читати кожен день. А якщо ти кажеш: ні, сатана, ні-ні-ні, не ляжу спати. Нехай це буде одне речення, нехай я сонний, нехай я, але сам принцип, що ти якби лишаєшся вірний тому Слову Божому, так? Нехай це виглядає як для галочки. Нехай це ти думаєш, та я такий сонний, що я там зрозумію, що я запам'ятаю. Але якщо ти все рівно якби не уступаєш, ти йдеш до того, то тобі наступний раз буде легше і легше, і все більше до того будеш себе привчати. Зараз подивимось коротенький уривочок проповіді, тому що Слово Боже, перш за все, треба читати, а потім і виконувати. Так? Щоб його виконувати, треба його спочатку читати і знати, так? Що Господь нам каже, що ми маємо виконувати. Коли ми вже читаємо і знаємо, наступний крок – це його виконувати, жити по тому Слову. Бо ми знаємо навіть багато цитат, так? Вже ми говорили, в богослов'ї є такий вислів «Велике доручення Ісуса Христа». Що це означає? Яке велике доручення дає Ісус? Так, це називають вислови Ісуса вже перед тим, як вознестися на небо, навіть вже перед самим кінці, перед тим, як вже піти від учнів, він їм дає таку останню настанову. Якби. А ми знаємо, що в кінці люди, коли прощаються, вони хочуть дати щось саме важливе, правда? Ісус їх вчив 3 роки, і під кінець він якби вже, ну добре, я вам 3 роки багато говорив, але от я вже йду від вас, йду на небо, ви лишаєтесь самі. І ось от запам'ятайте саме основне, ось це саме важливе. І це є останні слова якраз, самі останні слова Євангелія від Матея. Скільки розділів Євангелія від Матея? Добре, що ви знаєте. Добре. Марко в 17 розділі що пише? Як нема? І в кінці Марка теж, в 16 розділі є подібні слова. Матея написано, ідіть зробіть учнями всі народи, а Марко каже, ідіть проповідуйте Євангелія всякому створінню. Оце є велике доручення. Ми його знаємо, а його ще треба виконувати. Не тільки знати, що Ісус це сказав, але ще іти і робити учнями всі народи. От, і зараз подивимось цей уривочок. Зараз на світло.